dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tila dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Vetëvendosje nominon Kurtin për postin e kryeministrit. Dukuria fajdeve shënon rritje në Kosovë. Shpërtimi një virusi të ri në Kinë i ngjashëm me SARS-in. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lëvizja vetëvendosjes, subjekti politik që doli më i votuar në zgjedhjet e 6 shtetorit, propozoi sot për mandatar të qeverisë së re Albin Kurtin. Sekretarja e përgjithshme lëvizjes vetëvendosje, Vlora Haxhimehmeti, i u drejtua presidentit Hashim Thaçi me një letër ku thuhet se Kurti propozohet për mandatar për formimin e qeverisë. Për më shumë hollësin nga Prishtina, raporton Arton Konushevci.
Lëvizja vetëvendosje ka propozuar liderin e saj Albin Kurti për mandatar për kryeministrin e ardhshëm të Kosovës. Këtë vendim vetëvendosje i ka dërguar përmes një letre presidentit e Kosovës Hashim Thaçi. I nominuarin nga lëvizja vetëvendosje për kryeministër të Kosovës Albin Kurti përmes një videomesazhi tha se ende nuk ka një marrëveshje për koalicionin qeverisës me Lidhjen Demokratike të Kosovës, duke thënë se asnjëra palë nuk ka pranuar ofertat e fundit për bashkëqeverisje. Megjithatë, Kurti tha se vetëvendosje dëshiron që të takohet me LDK-n deri në arritjen e një marrëveshje.
Ne nuk e kemi pranuar propozimin e fundit të drejtuesve të LDK-s, por jemi treguar shumë të gatshëm për takime të mëtejme me synim gjetjen e alternativave tjera që do të ishin të pranueshme për të dy palët. Unë besoj se ne mund të kthehemi dhe e kemi detyrim ndaj të gjithë jush që të kthehemi në tavolinë e bisedimit, për të mos dalë nga ajo deri në gjetjen e një gjuhë të përbashkët dhe arritjen e marrëveshjes sot.
Sipas kushtetutës, prej momentit që presidenti Thaçi mandaton Kurtin për kryeministër, nisë dhe rjedhoja afatit kushtetues prej 15 ditësh për krijimin e ekzekutivit. Mbetet i paqartë momenti prej kur dhe të rjedh ky afat, marë parasysh se letra e vetëvendosjes i është dërguar presidentit Thaçi sot. Ndërkohë që Thaçi gjatë fundjavës deklaroi se kanë nënshkruar vendimin për mandatarin e Kurtit dhe bëri thirrje që partitë respektojnë vullnetin e qytetarëve të shprehur në zgjedhjet e 6 shtetorit. Gjatë javës së kaluar vetëvendosje dhe Lidha Demokratike e Kosovës kanë publikuar ofertat e tyre. Të dy partit u deklaruan se nuk mund të lëvizin nga ofertat që i kishin propozuar me shkrim, ndonëse gjithashtu shprehet vullneti që negociatat e vazhdojnë. Në ofertën e Lidhjes Demokratike të Kosovës thuhet se kjo parti politike duhet të ketë si pjesë të marrëveshjes pozitën e kryetarit deri në zgjedhjen e presidentit. Pastaj kryetari i kuvendit duhet i kalon televizjes vetëvendosje sipas këtij propozimi. Kjo nënkupton se në vitin e parë të bashkëqeverisjes secila parti mban një pozitë lartë shtetërore, vetëvendosje ka kryeministrin, LDK kryetarin e kuvendit. Ndërkohë në 3 vite të tjera lëvizja vetëvendosje mban 2 pozita të larta shtetërore, kryeministrin dhe kryetarin e kuvendit, kurse LDK-ja një pozitë presidentin, por që shërben si faktor unifikues sipas kushtetutës. Gjithashtu Lidha Demokratike e Kosovës ka propozuar që numri ministrive të mbetet 12 dhe struktura e tyre të mbetet siç janë pajtuar më herët me disa përjashtime. I shpejt ishte edhe reagimi i lëvizjes vetëvendosje e cila me shkrim ju përgjigj LDK-s duke bërë thirrje që të heqë dorë nga largimi i Glauko Njuftës nga kreu i kuvendit në mënyrë që negociatat për qeverinë të vazhdojnë. Negociatat ndërmjet vetëvendosjes dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk kanë rifilluar ende dhe mbetet të pritet nëse do të ketë ndonjë nismë për vazhdimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Policia Kosovës ka bërë të ditur se vitin e kaluar është shënuar rritja aktiviteteve kriminale që lidhen me fajdët. Ekspertë ekonomistë thonë se kësaj situati i kanë kontribuar normat e larta të kredive që janë aplikuar nga disa institucione mikrofinanciare. Kronike Luljeta Kresniqit.
Dukuria në rritje e uazimit të parave në mënyrë ilegale apo si njihet me termin fajde në Kosovë, konsiderohet mjaft shqetësuese. Përfaqësues të bizneseve thonë se niveli i rritjes së dukurisë së fajdës vjen si pasojë e çasjes së vështërsuar të bizneseve në financa tek bankat komerciale në vend. Në raportin vjetor të publikuar nga policia e Kosovës, thuhet se aktivitetet penale që ndërlidhen me fajde kanë shënuar rritje për mbi 13% në vitin 2019, krahasuar me një vit më parë. Eliza Shilova, drejtori Departamentit për Hetime në Policinë e Kosovës, ka bërë të ditur se ka rritje të aktiviteteve ose të rasteve të krimit ekonomik dhe korrupsionit në vend.
Të rastet e fajdeve kemi 13.63% rritje të veprave penale ose të hetimeve në fushën e fajdeve. Janë hetu gjithsej 625 raste të krimit ekonomik korrupcionit, janë realizu 32 operacione, janë arrestu 253 persona dhe janë paraqitur 537 kallëzime penale.
Veprimet e tilla kriminale, siç është fajdia, sipas kodit penal të Republikës së Kosovës ndëshkohen. Sipas këtij kodi, kushdo që për vete apo për personin tjetër pranon ose kontrakton një shumë dukshëm jo proporcionale të pasurisë në këmbim të shërbimit për personin tjetër, dënohet me gjob dhe me burgim prej 5 deri në 12 vjet, varësisht nga vlera e humbjeve të mjeteve financiare ose realizimit të pasurisë. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot për Radio Evropa e Lirë se rritja e dukurisë së fajdëve ka ardhur si pasojë procedurave dhe kriterëve të shumta që kërkohen nga bankat komerciale për aprovimin e një kredie.
Përderisa bankat komerciale i kanë të kur kriteret edhe më shumë për të dhënë bizneseve dhe qytetarëve kredi apo për t'i mbështet ato, shumë qytetarë dhe biznese ka qenë formë më të keqe që t'i gjenë njerëzit që kanë fitu pare nga krimi i organizuar dhe ato ipen me fajte dhe fajtja rendin tonë është në rritje kur edhe rendi dhe ligji në Kosovë është i dëptë.
Në Kosovë operojnë 10 banka komerciale dhe 23 institucione mikrofinanciare. Norma mesatare kamatave për kredi në banka, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, është 6.4%, varësisht nga banka dhe lloji i kredisë. Kurse në institucionet mikrofinanciare, norma efektive e interesit është 20.1%. Vlera e kredive në 10 bankat komerciale ka arritur në mbi 3 miliard euro, kurse vlera e kredive në institucionet mikrofinanciare ka arritur në mbi 200 milion euro. Ekspertët e ekonomisë në Kosovë në vazhdimësi e kanë konsideruar edhe form fajde normat e larta të kredive të cilat janë zbatuar nga disa institucione mikrofinanciare. Pikërisht normat e larta të interesit kanë qenë arsyeja e mbylljes së dy institucioneve mikrofinanciare vitin e kaluar në Kosovë. Jute Kredit dhe Monego janë dy institucionet mikrofinanciare që ishin mbyllur. Banka Qendrore e Kosovës në arsyetimin e vendimit për mbyllje kishte theksuar se këto institucione mikrofinanciare, në bazë të mostrave që ka poseduar dhe analizuar BÇK-ja, kanë zbatuar norma efektive të interesit nga 80 deri në 236%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Autoritetet në Kinë thanë se një virus misterios i frymarrjes po përhapet në shumë qytete të këtij vendi dhe se gati 140 raste të reja janë gjetur vetëm gjatë fundjavës. Holësit në vazhdim.
Kina raportoi për 139 raste të reja të një virusi misterios brenda 2 ditësh. Virusi u përhap nga Wuhan në qytete të tjera. Kryeqyteti Pekin raportoi për 2 raste, ndërsa Shenzhen, që është qendër e teknologjisë, për një rast të dyshuar. Numri total i rasteve të konfirmuara tani është 200, ndërsa 3 persona kanë vdekur nga problemet me frymarrjen. Zyrtarët shëndetësore identifikuan virusin, i cili u shfaq për herë të parë në Wuhan në muajin dhjetor, si një lloj koronavirusi. Sipas tyre, ai ka çuar në një shpërthim të pneumonisë virale, por se ende mbeten shumë paqartësi rreth tij. Gjetjet fillestare janë se virusi ka nisur të shpërthejë te njerëzit që kanë punuar ose vizituar një treg ushqimor në periferi të qytetit Wuhan në fund të muajit të kaluar. Megjithatë, ekspertët nuk e kanë krijuar plotësisht rrugën e transmetimit. Sipas tyre, virusi me gjas përhapet nga kafshët te njerëzit, por nuk është përjashtuar as mundësia e transmetimit midis njerëzve.
Korea e Jugut raportoi po ashtu për rastin e parë të saj të hënën, pas Tajlandës dhe Japonisë. Ky shpërthim, sipas autoriteteve shëndetësore, ka ringjallur kujtimet e virusit SARS. Gjithashtu, një koronavirus që ka lënë mbi 770 njerëz të vrarë në fillim të viteve 2000 në 10 vende, kryesisht në Azi. Analiza e kodit gjenetik të virusit të ri tregon se ajo është më i lidhur me SARS-in se sa me çdo koronavirus tjetër njerëzor. Virusi i ri është etiketuar si 2019-NCOV dhe thuhet të jetë një lloj i ri i koronavirusit që nuk është identifikuar më parë te njerëzit. Koronaviruset janë një familje gjerë viruseve, por vetëm 6 prej tyre dihet se i infektojnë njerëzit. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se aktualisht nuk rekomandon kufizime në udhëtim ose tregti, por dha udhëzime për vendet që të përgatiten për ndonjë shpërthim. Singapori dhe Hong Kongu kanë nisur me ekzaminimin e pasagjerëve që fluturojnë nga Wuhan, ndërsa autoritetet në Shtetet të Bashkuara kanë nisur të ndërmarrin masa të ngjashme në 3 aeroportet kryesore në San Francisco, Los Angeles dhe New York. Komisioni Kombëtar i Shëndetit në Kinë tha se virusi është ende i parandalueshëm dhe i kontrollueshëm, por paralajmëroi se monitorimin nga afër është i nevojshëm, marr parasysh se burimi, transmetimi dhe metodat e mutacionit nuk dihen ende. Ai po ashtu tha se nuk ka pasur raste të përhapjes së virusit nga njeriu në njeri.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić tha se pret që të hënën në Berlin të nënshkruhet një letër për synimet e Ministrisë Serbe të Ekonomisë dhe Kompanisë së Fluturimeve Lufthansa për vendosjen në një linje ajrore midis Beogradit dhe Prishtinës. Siç transmeton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë, Gjurić tha se kjo linjë mund të jetësohet pas heqjes së taksës që Kosova u ka vënë prodhimeve të importuara nga Serbia dhe pas rikthimit të dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës. Në nënshkrimi letrës së synimeve, tha Gjurić, do të ishte hapi i parë simbolik drejt rivendosjes së linjës ajrore midis Beogradit dhe Prishtinës pas 20 vjetësh. Mbi 100 njerëz u vranë dhe dhjetra u plagosën në një sulm me raketa dhe dron kundër ushtarëve në provincën Mareb të Jemenit, thanë zyrtarët. Ministri i Jashtëm i Jemenit Muhammed Al-Hadrami tha se sulmi i cili ka ndodhur të dielën pranë një xhamie përpara lutjeve të mbrëmjes është një akt frikacak terrorist që shkel të gjitha zakonet dhe vlerat fetare dhe njerëzore. Zëdhënësi i ushtrisë së Jemenit Abu Abdullah Majali njoftoi për së paku 76 njerëz të vrarë. Rebelet Huthi, të cilët mbështeten nga Irani, u fajsuan për sulmin edhe pse asnjë grup nuk e mori përgjegjësinë për të. Qeveria e Jemenit, e cila njihet ndërkombëtarisht dhe mbështetet nga një koalicion ushtarak që udhëheq Arabia Saudite, është në luftë me rebelet Huthi qysh në vitin 2014. Talibanët vranë 6 anëtarë të së njëjtës familje përfshirë një foshnjë në një fshat në veri të Afganistanit të anëzyrtar të këtij vendi. Talibanët e mohuan përgjegjësinë duke thënë se sulmi ka ndodhur si pasojë e një mosmarrveshje personale. Megjithatë, zyrtarët afgan thanë se familja është dënuar me vdekjen nga talibanët dhe më pas ekzekutuar. Nëna e foshnjës dhe motra binjake mbijetuan sulmit, por të dyja këmbët e fëmijës duhet të amputohen, tha zëdhënësi guvernatorit të provincës Farjab Javed Bedar. Talibanët tani kontrollojnë rreth gjysmën e Afganistanit. Ekonomitë seksiste po përkeqësojnë pabarazinë globale të ardhurave, derisa numri miliarderëve është dyfishuar në dekadën e fundit, thot në raportin e ri organizata ndërkombëtare bamirëse Oxfam. I titulluar Koha për kujdes, raporti thot se 2153 miliarderë të botës posedojnë më shumë pasuri se 4.6 miliard njerëz që përbëjnë 60% të popullsisë së planetit. Hendeku midis të pasurve dhe të varfërve nuk mund të zgjidhet pa politika që luftojnë pabarazinë dhe shumë pak qeveri janë të angazhuara në këtë drejtim, tha shefi ekzekutiv i Oxfamit në Indi, Amitabh Behar. Raporti po ashtu thekson se 22 burrat më të pasur në botë kanë më shumë pasuri se sa të gjitha gratë në Afrikë. Raporti vjetor i Oxfamit del zakonisht përpara se të hapet forumi botëror ekonomik i cili si vjet nis punimet më 21 janar në Davos të Zvicrës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të na ndiqni edhe në edicionin e orës së 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.